Salmos, capítulo 36. Uk asirmak. Tuku sikbar tu tamin upisham. Usi pirama kachkas. Rakhen kupus pachtiku. Ma usatiku. Rakhi kutus tukrik ti unono bahiri. Hach karem. Rakhen kutus tukrik. Ma khujirir usi pir tenku. Sokhe utokar uhor tenku. Chen rakhi kusikbak as. Bairi hach yap utus. Tup ata ubetik asoyo. Ma utukrik utahir. Amak ak aso. Ti charan tuk ano. Kutukrik ubetik as. Kash abak kubetike. Mana usoyir. Ma upus pachtik ak as. Rakuk amik. Astakuk uchur ka anan. Rara ka yakintik mak ku. Akink uintik. Astakuk uchur ich muyarir. Rara ka betik anane abetik asoyo. Antembik aguiso. Hach ka anan. Bashuk usoyir ak uho. Antembik utamik aknap. Bashuk atok arman at an. Atecho ku. Akink uintik. Bashuk abako, ka kanantik tiop. Ashibo, bashuka kanantiko. Mun hach manan ka yakintikonesh, ku. Akink uintik. Ku hak ikor, iku yik. Atenobo, kinkashtikop kiringwokarop, ichuboy, ashik. Kira kanantikenop. Kash amak uts urintik mak. Kash amak ama uts urintik mak. A tonesho, ki hananesh, a och kats ik tonesh, a hach manan yap, kats ik ton. A techo, kats ik ik kukur, a hach manano, ti a hach soyir tech. A techo, ku, a kink uinti, rahi yik haech, kiri kushtaresh tu kotor mak. Kire a techo kup atar asasirir. Rahi chakan ikirik usasirir. Rara ka yakinte, amak akuk eormenecho. Ka vete usti, amak so yorop. Ma chek utar tingwok or, akutus tukrikop ubah karem. Ma chek impusur, sok ma impekti amak ak aso. Irik bik yera, ka rubop amak ak aso. Ma bik in kubin rik irop.